kililelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobili Keye pona sango na lokotela Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye olamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki ma zongeli mboka Sakoko, Yisei, Mayolo, Mpe, Andisa na teritwari ya Djugu sima na bitumba makati na batomboki baye bazali komi Tom Kotimola Wolo.
Tolembi na bajwe na bangwana wa grupu arme, to sengi na bango batika mwana wangwana izana tila mwako te. Batika makama na bango wana, oya kubomaka batu, ba innocent, oyo basali wako ta mwako te, kotreba.
Drepano sitozo tobo kuno wa SS ememaki ememaka pasi ya makati na batu babela kayango doko la Gilian oyo atatoli jibo mokoni po itali wale mpe lolenge ya kubika ya baye bazali na Drepano sitozo.
Oyo kamikuwa pasi toza pena krizo tosa laka ya anemi doko komiko yoka bakrampu na mutu na RDC toza na prise en charge te mutu na mutu ifo aye bandenge ya kuzwa soin na ye.
Na linaka na biso na bozindo toko solola na professeur Bilolo Muba Binge wa Kaluka oyo akosolola na biso mambi matali bo sepeli ya bonsomi ya ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kati ya mbopenza tolanda bansango na biso na bokuse lengelami na Edi Isango. Bote Edi Isango.
Ok, Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizonge la kili susu nsima na nzanga ya lelo kati na batumbo kiba ana 23 na mapinga maekolo Kongo Demokratiki baye basungami na babundi babengi ba wazalendo na kasege na sudo ya Lubero na North Kivu.
Bitumba biango bizonge li sima na kine muna na ki lubilo le ki visika biango ba imbo ka ba tatoli eti bitumba bizali kusalama nzinga nzinga ya zando penye na kilometre tukumi bali na nori ya Kirumba. Bilingi baike ya ba wazalindo na ba suda baike ba bandaki kubundisa bisikia ba tumbuki bazalaki na ngambo ya ngumba ya Alimbongo peni na nzela eneni ipai ba M23 bazali kuluka kukende na Lubero centre na Kolikaka na Kasugo ba vandi ba Kasege pe Alimbongo ba kimi moko na ba nsumi ya bisika biango alobi emonani lokola ba tumbuki bazongi simamwa moke.
Mokambi molandi ya misala mia onu po na boyiki sikimia makasi na ekolo Kongo Demokratiki Bruno Le Marquis apameli na makasi penza bobomi bwa basali babale balisungi ba mabongisi na kombo ya Terfand na butu ya kotana lobiloleki pene na ingumba Butembo na Lubero.
Mokambi molandi ya MONUSCO alobi ete ekoki kondima mate ete bato balisungi babo mama tango bosenga bali salisi bozali penza makasi pona ye bitumba na ba pesi lisungi pe ebiloko bia lisungi bisengeli kopesa maitumbu opo bitumba biye bizali kopimela bato maye masengeli po iti babika bakonzi ba territoire ya Lubero balobaki ete bilenge baike baye ba benga maka ba wazali ndunde basalaki bitumba biye pe batumba ki molongo mwa mituka ya tier found pona bakanisa ki ete izali bongo bokoti bwa batumboki ba M23 na bisika yango.
Na maye matali bokolongono bokono bwa COVID-19 bozongeli makasi na ekolo Kongo Demokratiki lokola na bikolo mingi bya Afrika mpe bya molongo.
Sango yango epesami na mokambi ya mambi mabopeto na ndilo na ekolo oyo ayebisi bayangeli ba misalami na bituka na mokanda tindeli bango ete likitali nene na bakonzi ba ekolo libengisami po mikano mizwama liyebisi liyango likebisi na kolanda mbela ya bakambi babokolongo no ya ekolo Cameroun pe Senegal epai emonani ete peni na 60% ya baye bazwami na COVID-19 bazali basali mibembo bazali kouta Arabie Saoudite. Misala miabo peto na ndelo ya ekolo Congo Democratique misingami kubakisa ekenge pona yango.
Bosambi sami ya bato bakangamaki pona bomeki kokwisa bokonzi na Kinshasa na sanza ya mitano. Yusuf Ezangi ya lobiete Christian Malanga mokambi na bango oyo abomamaki na mobulu ya bomeki kokwisa bokonzi asengaki bango kokanga Vital Kamerhe po balakisa ye na palais du peuple na palais de la nation tango ya lisikulu na bango.
Yusuf Ezangi muye ekolo Royaume-Uni oyo abotamaka muye ekolo Congo Democratique azalaki moto ya yambo ya kolimbola na mituna ya bazuzi na bobandi bwa boyukami bwa bango lubiluleki na boloko ya basoda na ndulo na Kinshasa na mibu tukumi tano na misato. Yusuf Ezangi oyo azalaka plombier na longa alobi a kutana kibongo na Christian Malanga na 2016 na Londres tango mokambi ya bato babando kibaye akela kibongo lingumba ya ye ya politiki alobi pe lisusu ete alandaki kaka kolanda Christian Malanga na Palais de la Nation kasi ayebaki te ti na nini bazalaki kokende kuna nzokande ministère public indimi yango te pe elobi ete Yusuf Ezangi na Christian Malanga babongisaki elongo bomeki kokoyisa bokonzi. Yusuf Ezangi alobi pe lisusu ete sima na kokutana na Londres na Christian Malanga na 2016 bakutanaki lisusu na Swaziland yambo na komona na lisusu na Angola pe kokende na ekolo Congo Democratique na libandela ya 2024 mpona kokela lisanga lyoko na Bandundu. Bato tukumi tano na moko bazali kosamba na likambolie kati na bango bayi ekolo Amerika basato moyi Belgique moko pe moyi Canada moko na Yusuf Ezangi wazali moyi Grande-Bretagne moko. Bosambi sami bokokoba omokolo mami tano ya sanza ya sambo eye.
Awa na ekolo Amerika Joe Biden apameli mokano mwa Cour Supreme moye alobi mozali likama lisalema nano te po botandi bobateli na bitumba na mokambi ya ekolo ya kala Donald Trump na maye manso asala na ebonga.
Mbanda na ye Donald Trump alobi ezali nde elonga po bosambisa miboye po na eyoma ya koluka ko balusa bilembo bema po na mima 2020 botindika mibongo sima mbala esusu. Mokonze ekolo Amerika oyo azali na ebonga asepeli te po bakonzi po bokonzi ya mokonzi ya ekolo bozali lisusu na ndelo te liboso ya mibeko ayanoli ete moyangeli ya ekolo azali na bobateli te na makambo maye asali te na bokonzi ya mbula matari kasi akoki kozala nde na bobombami mpo na makambo masalami na mpifo ya bokonzi.
Bayi bokengi mpe pulusu ba betaki lisusu lokito mpe molingo na milulu misalemaki lisusu lelo na Nairobi mpona kotelemela mokonzi ya mboka William Ruto.
Na Kenya milulu mia lolenge loye mizali kosalamaka uta sika pene na mposo mibale bavandi bazali kopamela mpako ya sika mokonzi ya ekolo Kenya achaki kasi andimi kolongola yango sika.
Ezali bongo koleka batu kama yoko na sambo bakufi na milulu mia biyamba na nor ya endo.
Bitulu kubia batu basangana kine ngumba atras na kilometre nkama moko na tukuminei na sud-est ya New Delhi po na kolanda motei moko kasi mpepe makasi mumimaki bubangi tango batu bazalaki kolongwa batu bango batambolaki boko likolo na basusu pi baike bakufaki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mapinga maikolo Kongo Demokratiki mazongeli mboka Sakoko Holisei Mayolo mpe andisa na teritori ya Jugu sima na bitumba makasi na batumboki baye bazali kotimola wolo. Baye sosiete civil basengi na mapinga ete esilisa bitumba. Erikas Mwisi.
Mingi kati na batumboki bakodeko baye bakufaki ontango ya bitumba biango. Mapinga maikolo Kongo Demokratik masali lakimpe ba paka paka to ba helikopter mpona ko beta batombo ki baye bazali ko nyokolo ba imbo kampe ko timola wolo. Tulanda mbolobelia mapinga maikolo Kongo Demokratik ou etuka Ituri, lieutenant Jules Ngongo.
Les forces armées ont lancé les opérations contre le groupe armé.
Mapinga maikolo Kongo Demokratik mabandi bitumba likolo ya baye banso, batombo ki banso baye ba tosakite ak d'engagement na bango liboso ya ministre ya defense. Liboso ya mambi baye pe kozanga koyoka, pe bazaliko kuba kuba baye mboka. Tobandi bitumba, pe tobetaki baye kodeko, pe tobotoli ba mboka ebele. Mapinga maikolo Kongo Demokratik, mazaliko bundisa, batombo ki kodeko baye bazaliko tosate, makoma mabango, pe baye Zaïre. Pe batumbo ki Zaïre bako zwa penza matata ya na mapinga maikolo Kongo Demokratik. Kasi tozali kukumisa ba ebanso bazali kotosa ba ati d'engagement na bango, tokoki kotanga FPIC, FRPI, pe bayi kodeko ba susu, pe Zaïre ba ebazali kotosa makoma ba bango. E wana tozali na zela ya axe lita maze
ati d'engagement di kote de l'axe maze lita libi Kobu e bambu.
Inosomba Dugadala, toma ya teritori ya Njugu, asakulie te batombo kibana, babundisa kimpe mboka kilo lelo na ntongo. Tulanda Inosomba Dugadala.
Se groupe malfran ki sont entre dandeye le teritori de Njugu tous les jours.
Batombo kibaye bazali ko Melissa Mikolomi so teritori ya Njugu. Ezali ba iko deko. Tozali kumwa lulenge bazali ko nyoko lo baye mboka. Mikolomi leki, babundaki na mapinga maikolo Kongo Demokratik ongambo ya Lisei. Lelo babunzaki chefuli ya sektor na kilo. Tobiangi mapinga maikolo Kongo Demokratik kotika te bitumba kasiko ba landila. Bako kiko kosa bae mapinga ongambo esusu, pe bazali kosala ba atak ongambo esusu. Uto kala ba fondi ya sektor ya banyali kilo, bazali kunyo kwa maboye biyango. Bazali kukima pe bitumba. Esengeli penza kosala kozongisa bokonzi ya leta na esika.
Or, il faudrait quand même restaurer l'autorité de l'état dans cette entité.
Jean Bosco Lalo ya société civile asengi na mapinga maikolo Kongo Demokratik kobeta batombo kibanso ba ebazali kotungisa Ituri. Abiangi pe bango kokidisa mandoki. Tulanda Jean Bosco Lalo.
Par rapport ya ba groupe armé ya Ituri ndenge bazawana nyoso nyoso tu ba groupe armé ba yeba bako kosa batu lelo bako kosa batu lobby bako kosa nzambe jamais makamba sala yeba nango ba groupe armé na kati na bango babunda kate ba groupe armé ka kamsa na bango ko bonga ba civil nyoso batu bakupaka eza bana mike ba mama mikolo ata mikolo pe bilango eza nini to lembi na ba jeune bango na ba groupe armé to sengi na bango batika ngomala bango na eza na tina moko te batika makamana bango wana oya kubomaka batu ba innocent oyo bazana tina ba oyo basali ko ta moko te kontre bango
batombo ki ba kodeko basila ko yingila ba carrière minière mingi na territoire ya Njugu yango ezali mai mazali ko sala ete bakiti sa mandoki na PTT. Erika Smwisi Beni pona lulaka la me.
Trepano sitozo tobo kono bwa SS imemaka mpasi ya makasi na batu babela kayangu lokola Giliana oyo atatoli bo mokoni mpo etali bwale mpelulenge ya kubika ya bayi bazali na Trepano sitozo. Nzoka nde bakilimi beko baikolo Kongo Demokratiki bakani kukotisa mabongisi mamobeko na tina ya kukumisa mpo etali babeli badrepano sitozo lotomo. Natali Seka Buru.
Gillian azali na bokono bwa SS to drepanocytose azona makila uta baboti baye na libumu lya mama waye azali ki kobela bela mingi ne tinda ki mama waye komema ye na l'hôpital mpe na koyeba nini ezali kotungisa ye. Guliane atatoli ete drépanocytose to anémie falciforme ezali bokono bwa mpasi pamba te mikuwa misalaka bango mpasi bazangaka makila mpe mingi yango ezali kosenga mbongo mpenza mpona mino pamba te bozwi mokumba ya ofele na Kinshasa bozali te mpe lisusu mabala bazali kokabwana mpo ete bokono bwango bozali kokomisa baboti babola.
Toza na crise oyo ezalaka ya mikuwa oyoka mikuwa pasi ti sa depend ya place articulation mukongo makolo donc soaka bisika nyonso. Toza pe na crise oyo tosalaka ya anémie ezalaka de faux sentir penza ke oxygène ezoleka obien te donc okomi koyoka ba crampe na moto drépanocytose abomaka miso omona moto abotamaki bien après heure moko akomi obligé à tambola na babeki nyonso wana drépanocytose za akoka ko vivre na malili makasi te akoka ko vivre pe na molunge te donc il faut chambre na ye akolala ezala aéré il faut alia biloko ezali na plus de protéines eza bomo ya kisi na ba interdiction na RDC tozala na prise en charge te mutu na mutu il faut ayeba ndenge ya kozwa soin na ye se bakisi na biso eza kokute très cher il faut omela yango tous les jours.
Kasi ya mpasi ezali ete ebele ya bazala ni tompe baye balingi kobalana basalaka na bango te ba examen prenuptieux yambo ete babalana mpona koyeba electrophorese ya moto na moto lokola Anushka Fortato ye atalisi ete solo eklesia esengaki bango kotalisa makila kasi basalaki yango te lokola bazalaki kowelela kobalana basalaki libala na lombango
to negligeaka yango fois dizo to negligea yango nazwaka matin ya kosala yango te be na eglise ba exigeaka biso tellement tosalaka na makambo presse presse biso monde tokoma kokima ntina ndenge eyaka koleka be na eglise ba exigeaka biso tosala bateste na piste oyo ramene bango badokima
na motuna ya koyeba soki na baeglise ezalaka bongo lotomo kosenga baye bazali na mposa ya makwela ba examen eye wana pasteur Tréville Lukezo ya eglise Rajek le racheté de Jésus Christ andimisami ete basengaka kasi soki babalani bapesi te bazalaka kaka na bosenga ya kopambola makwela
soki baye nango te ekozala empêchement te mpona biso to pambola libala mais tu continues à insister pour na yango pour to tia condition te que au bible le bien biso te que pour na likambulo wa wana to kanga libala te to ko kanga libala mais to continue ko beta cité parce que ba mesure to zo cheza ba mesure préventive pour na ko sala ite batu ba ki baba ko ya na mbe bati
nanga mo pe ba commune bango mpe ba senga kateni kanda na babala ni yambo ete baleka na état civil mokambi ya commune ya njili ye atali siete mokumba mona mozali ya bato balingi kobala na bango moko pamba te esengeli baleka na l'hôpital pona koyeba bokolongono na bango pona koboya kokwea na motambo ya bokono bona tosoki maloba ya bugumestre ya njili papinga liema
biso na niveau ya commune biso tosuka kaka na enregistrement tosali totali ba document oyo euti na famille dot epesamaki libota ezwaki dot ezwaki makambo na yango to enregistrer to publier mariage point c'est tout ba biloko etangi ono ba teste ya drépanocytose o document songolo pakala en tout cas biso tokoma na ba niveau wana te donc eza mpe interpellation tokosala na bacouple oyo bazolinga babalana biso na makambo oyo ya babalani bayeba kozwa badispositio na va mabala na bango
na ngambo ya bakilimibeko batalisi ete na mikolo mizali koya likanisi lizali ete kotia bongo mabongisi mamobeko na ntina ya kokomisa botalisi makila lotomo ya mbo ete bato babalana toyoka mokili mibeko Severin Bamani oyo azali mpe mokambi ya réseau des parlementaires pour l'enfance
lokola nde tozali sikoyo na session extraordinaire moye makambo wani bimatin lokola mpe na septembre tozala na session budgétaire ekozala te na nsima ya session budgétaire nde tokokotisa mobeko wana po ete ezala bongo nayebi ete kobala na epai na biso ekomi likambo ya famille ekomi likambo tosambelaka esika moko ekomini pambo ya ikolo moko ga ikolo boye totanga kesika moko mingi mingi tokanisaka te oyo ezali na kati ya nzoto pe oyo koiko tubisa obota na biso pe bana na biso ya mone bongi geza la mobeko ke moto nyo sifwa sala yango
anemi fasiforme tope bokono SS ezali bokono boye bozwaka mingi bato ba Afrika subsaharienne ya anti ya Inde pe misusu Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Nalinaka na biso na bozindo toko solola na professeur Bilolo Mubambinge wa Kaluka oyo akosolola na biso mambi matali bosepeli ya bonsomi ya ekolo Kongo Demokratiki pona egyptologue oyo ya liboso ya ekolo Kongo Demokratiki bonsomi bosengeli kosalema malamu kasi ndenge zali lelote tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika bote na yo professeur Bilolo ozali na ekolo Kongo Demokratiki Ozali na ekolo Kongo Demokratiki okoki ko se presente liboso ya bato bazali kolanda biso mpona bayeba soko ozali nani
nazaliawa na Kinshasa kasi navandaka na Allemagne nayeko salamusalawa na Kinshasa nazali directeur de recherche Elinko Limbola professeur ordinaire mais professeur ordinaire chercheur na Institut africain d'études prospectives inatep babenga kango inatep
ok matondo mingi mais à part ça yo moko saliba kela sinini ozali moraliste
nazali pe moraliste to ezali association oyo ebandaki na problème est allé parce que les Sokotolobi Lipanda, indépendance, et Lingi Kolimbola Neni. Monoko Oyo Tozal Nango Lokola, monoko officiel, langue officielle, Amboka Nabiso, Ezali monoko ya papaya. Lelo na makelasi, bana bazo banda, bazo banda, kotanga, lingala, kikongo, uchiluba, na troisième primaire. Donc, bana oyo bazana école maternelle, na, na première année primaire, deuxième année, troisième, bayebi atako loba mboka mbota te. Natunaki mwana moko, natunaki te, na yebisiye mbote sangoni. La réponse est là qui, qu'est-ce que cela signifie? Donc, il y a un problème. Alors, monoko, il y a papaya. Spiritualité na biso, zambé na biso, ezali zambé oyo ya bako kote, ezali zambé ya papaya. Donc, to waki bako kona biso, to waki zambi, mungwa mungu, to waki ye zambiapo. Religion na biso eza religion ya papaya. Soko totali ekonomi, biloko nonso tuto zana bangu na, 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 eza na mboko oyo, mabele na biso, barichese na biso, c'est pour enrichir les papayas. Habitude alimentaire n'a plus de l'élite à papaya. Et l'eau connue est l'élite à papaya. La zone en beauté. Donc, il faut tout ça, la mosala, pour tout récupérer. Le col à moutou à Zarek Koloba. Identité n'a plus de récupérer Congolité Nabisso. Congolité, ce n'est pas seulement question yama ma passeport ou bien parce qu'on est Congolais d'origine. Congolité est la culture. Congolité est la monoko Nabisso. Papa, Lingala, Chiluba, Tetela. Yakoma ba minoko ya biso lega songe kitabwa voilà ba element ya kongolité culture na biso respect ya ba koko na biso eza element ya kongolité zambe na biso mungu zambia mungu ezali Azali élément il y a identité na biso aza au centre ya congolité.
Azali bongo professeur Kazito Monaki pona kokata yote professeur au 64e anniversaire ya indépendance ya le Congo démocratique. Mais ce qui est totalement malade, ma cambo zali ko leka, on dirait tous zali ko sala sur place, on dirait tous zako avancé. O lobi ma cambo ba minéré, o zali ko profiter kaka na bapaya, mais au tali gen ko sali ko na ekolo. Toyoki kuna na Nord Kivu kuna batu bazomo na lokola batiki bango. Nyoso tu wana ezali ko kota lobi kaka to célébrer indépendance mu Kolomba la moko ilandi ale. Ba tombo kipe bazali ko sala musala na bango yo zo ko mona yango ndenge ni professeur
oui nazala ki na mission moko lelo na midi na univers tv ayisaki bango makila na biso pona Congo choko moto alobi aza congolais Elingi Kolimbola azali pre pour a défendre mboka oyo. Ma
professeur Bilolo Mubambinge Vuto de Lakala America matondo mingi pona bino bozuli bakuya kolanda biso botika la malamu.